ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामते सरस्वतीदेव गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। यशा नंदन दशले हरे कृष्ण नाम सुधा दाजी मिजरते उचिनो da se podsjetimo, ovo je znači četvrto u nizu predavanja na temu Bhagavad Gita. Tema seminara je Bhagavad Gita, nauka samospoznaje. Stigli smo negdje na pola. Sad kako će dalje ići, da li ćemo pričekati, da li ćemo pauzirati tokom leta ili ćemo nastaviti dalje, vidjet ćemo. Ali danas smo došli do jedne zanimljive teme, jako važne teme. Jer može neko da mi prethodno samo napomene koje teme smo obradili, naravno koje je bio. Koja je bila prva tema? Čisto da se popeti bo. Ali prva tema je bila, pričali smo šta je zapravo sreća, znači nešto malo sreće. Videli smo da nismo baš puno srećni u ovom materijalnom svijetu, zato što izbor koji smo napravili je bio definitivno pogrešan. Zašto? Pa zato što vrede kažu da ova loka, ova planeta, ova ravan, Bhumandala, gdje pripada i zemlja kao planeta, je mrtju loka. Mrtju znači smrt. Loka je planeta. Znači došli smo na planetu smrti. Svako ko je došao na planetu smrti ne može da očekuje da će tu ostati dugo ili večno. Tako da u startu je to jedna utopija. Bilo kakva filozofija ili logika koja proizlazi iz te pogrešne opcije kasnije vodi u čor sokak i odatle nastaju razni problemi. Jer strah od smrti je izvorni strah zapravo svih naših iracionalnih strahova, malih i velikih, koje dajemo u život, definitivno. Dalje, pričali smo o tome da li postoji Bog. Rekli smo u stvari da jedino ako rešimo taj pravi problem, koji je zajednički svima nama, a to je da pobedimo smrt u stvari, jer on je naš najveći problem, zato što, zašto? Zato što na neki način nas vodi u iluziju da sa smrću sve završava, iako to nije tačno. Znači kada pobedimo taj koncept, znači kada se rasteretimo te brige, da kažemo, onda smo na neki način rešili taj problem. Međutim, lako je reći, ali kroz praksu nam je dato da to i usavršimo. Da li će nam to poći za rukom u ovom životu ili nekom drugom, to zavisi isključivo od nas. Da bismo razrešili taj problem, krenuli smo da vidimo u stvari da li postoji neko ko može da nam reši taj problem, da nam pomogne da rešimo taj problem. Kaže se da mi teško bilo šta u ovom svetu možemo da sami uradimo. Zavisimo od jako puno faktora, jako puno činilaca, vazduh koji dišemo, voda koju pijemo, hrana koju jedemo, sve to neko daje, jel? Ti resursi nisu pali s neba, odnosno jesu. Ali to sve neko dotira, jel? Samo da nam neko kaže se da bez vode, ja mislim, čovjek može do 30 dana da izdrži, možda manje. Bez hrane može nedelju dana, bez vazduha može samo 1 minut. Znači, ako nam neko uskrati vazduh samo na 1 minut, gotovo. Videli smo da, u stvari, pričali smo o tome da li postoji Bog, znači da li postoji neka naša preteča, neki naš otac koji nas je sve kreirao, i vidjeli smo u stvari da postoje raznorazni dokazi, čak empirijski dokazi ako hoćete, i naša intuicija nam govori u stvari da postoji nešto, neko ko se zove tvorac, neko ko se zove osoba broj 1, odakle je sve poteklo. Postoji grupa ateista, postoji grupa agnostika koji kažu jednostavno ja ne znam da li postoji Bog, vjerovatno ne postoji, i oni se tako deklarišu. Međutim, većina ateista, ako ne i svi, veruju u neku višu silu, nešto što oni doživljavaju kao viša sila ili uslovno rečeno Bog. Kaže se da u rovovima nema ateista. U rovu, kaže, za vreme rata, dok se vodi bitka, kaže, u rovu nema ateista. Znači, videli, pitali smo se da li postoji Bog. Ima jako puno očiglednih zdravorazumskih argumenta da Bog postoji, ili ono što mi tretiramo kao neka viša sila. Onda smo govorili na temu ko je Bog. Ok, sve je to lepo, ali gde je on, gde je taj Bog? Gde je moj adresa, gde je moj telefon, kako izgleda, kako se zove, šta radi, s kime provodi vreme. I pošto je ovo seminar, tema je vezana za Bhagavad Gita i nauku samospoznaju, došli smo polako do te priče i do zaključka, u stvari da postoje jako puno naziva za tu istu osobu koju zovemo Bog, neko je zove ovako, neko je zove onako. U Bhagavad Gita je rečeno da je svevišnja apsolutna božanska osoba Krišna, lično, Šri Krišna, koji je izgovorio Bhagavad Gitu Arjuni pre nekih 5000 i nešto godina. I videli smo stvari zašto je Krišna savršeno ime Boga. Jer neki zovu Boga u nekim drugim sistemima i tradicijama, nekoga zove Jehova, nekoga zove Allah, nekoga zove El, Adonai, Buda, Krist, i tako dalje. Međutim, kaže se u stvari da samo ime Krišna znači sve privlačan. Neko ko sve nas privlači. I da je u stvari u Bhagavad Gita rečeno da je on svevišnja božanska osoba, da je on Bhagavan. Bhaga, reč Bhaga, znači obilje. Od reči Bhaga bijemo reč u srpskom Bog. Znači, onaj koji posjeduje svih šest obilja u potpunosti je Bhagavan. Svako od nas može da posjeduje fragmenan nekog dela tog obilja. Možda je neko jako lep, ali jako glup. Ili je neko jako snažan, ali nije lep, i tako dalje. Znači, različito je to raspoređeno. Međutim, onaj koji je pun znanja, pun lepote, pun obilja, i tako dalje, i tako dalje, sve zajedno uzet, to je svevišnja božanska osoba, Šri Krišna. I na drugim mestima u vedskoj literaturi, u Puranama, u Upanišadama, se spominje u stvari da je Krišna tu Bhagavan Svayam. Krišna je Bhagavan. Znači, Krišna je ta svevišnja božanska osoba koja nema uzrok. Znači, ne postoji niko ko je stvorio Krišnu, a on predstavlja uzrok svih uzroka. I videli smo u stvari da u duhovnom životu, u duhovnoj tradiciji, u duhovnoj praksi, za svakog od nas je jako važno da upozna uzrok. Savremena nauka, savremena empirija i tako dalje, oni su, pa čak i filozofija ako hoćete, danas su se ratosiljali tog pitanja uzroka, odnosno pitanja zašto. Danas je sve svodi na pitanje kako nešto funkcioniše, daj da repliciramo, daj da ponovimo to isto pa da dobijemo mehanizam neki koji će da nas prebacuje sa jednog kraja planete na drugi kraj planete ili u kosmos ili bilo šta. Znači, pitanje uzroka je totalno sekundarno. Zašto? Pa zato što jednostavno savremena filozofija, ako hoćete, ili bilo koja filozofija, u jednom trenutku kreće od nečega, definišući šta je to sve. No? Ti onda, recimo, savremena filozofija, jedna grupa filozofa, jedna generacija, možda čak više generacije filozofa, pokušali da odgovore na to šta je to sve. Rekli su, sve biće. Onda, posle te grupe filozofa ili generacije filozofa, došla jedna grupa, druga filozofa, druga generacija filozofa, koja u principu je bila frustrirana time, što jednostavno, samim tim što kažete da je sve biće, ništa niste nešto posebno rekli. Onda su oni rekli, ok, sve ne biće. Međutim, ni to ništa ne znači previše. I do toga dolazi sljedeća generacija filozofa koja kaže biće jednako ne biće. Ok, i to je nešto, okay, ali šta s tim? I na kraju, kako ta frustracija, psihologija frustracije raste, na kraju dolazi do zaključka, sve je ništa. Bog je ništa, nema ništa, sve je nula. To je kulminacija frustracije, to je znači psihologija frustracije. Ako pratite taj tok, možete vidjeti stvari da savremena filozofija ili bilo koja filozofija ide tim tako. Prihvata, odbacuje, pa onda pomiruje ta dva i na kraju sve je ništa. Zato što je zbog frustracije jer ne daje odgovor na pitanje šta je sve. Onda se nađe neko pametan pa kaže sve je sumnjen. Ili sumnjen dakle jesam, sumnjen dakle cogito ergo sum. Sumnjen dakle jesam. Ili mislim dakle jesam. Međutim, ako kažete da je sumnja sve, opet ništa niste rekli. Jer ako je sve sumnja, sumnja je sve, šta si? Vrzino kolo, opet. Začarani krug. Elem. Kaže se da je Bhagavad Gita na nivou Upanišada. Upanišade su u vedskoj tradiciji sveti spisi koji govore o najvišim temama duhovnim. Znači gdje se raspravljaju samo najviše duhovne teme. Teme vezane za samo spoznaje. Tako da je Bhagavad Gita Gita Upanišada u stvari. Znači na tom nivou, na tom rangu. Videli smo u stvari, malo smo pretrčali preko te teme, da mi danas u principu ne možemo da ispoštujemo sve vede. Ne postoje resursi, ne postoje čak većina veda izgubljena, ostale neke 6% celokupnih veda i to je jako mnogo. I u principu, za sad ne ponavljam priču, došli smo do pojnice u stvari da preko Bhagavad Gita možete da poznate čitavu filozofiju i suštinu vedskih spisa. Znači potrebno je samo da se skoncentrišete na Bhagavad Gita, što ima Bhagavatam, da biste u stvari dokučili suštinu vedske filozofije, filozofije vede. Zahvaljujući ačarijima, zahvaljujući našim učiteljima i učeničkom nasljeđu i zahvaljujući pre svega Šila Prabhupadu, mi smo dobili tu priliku da zaronimo u nektar Bhagavad Gita i da dobijemo ono što hiljadama godina od početka kreacije praktično vede propagiraju, a to je amrit, to je nektar besmrtnosti. Jer mi smo besmrtna bića, mi smo vrlo tanana, suptilna bića, međutim zaboravili smo ko smo, šta smo i tako dalje. Današnja tema nosi naziv ko sam ja. Džaba nam da znamo da li Bog postoji i ne postoji. Čak i da prihvatimo da postoji, ok. Čak i da znamo ko je Bog, ako ne znamo ko sam ja, ništa ne znamo, još uvijek. Tako da je u principu sa ovom današnjom temom praktično završamo jedan taj mali ciklus na temu samospoznaje, ako hoćete. Samospoznaje se sastoji iz tri dela. Postoji Bog koji je tvorac svega, postojimo mi koji se nalazimo u toj celoj priči i postoji odnos između nas i Boga, odnosno Boga i nas u materijalnom svijetu ili gdje god da se nađemo, i to su te tri stvari. Znači, naš zadatak ovdje u materijalnom svijetu, bar ono ko se deklariše kao ljudsko biće, čovjek, jeste da da odgovor pre svega sebi, pa i drugima, na pitanje ko sam ja. Ja sam, pa tri tačke. Možete da ispišete na list papira, da popunite to, tu rupu, odnosno da nastavite u tom nizu, šta ste sve vi. Slobodno, to vam je domaći zadatak ako želite, onako čisto. Da kod kući možda napišete tu rečenicu ja sam, odnosno da započnete rečenicu ja sam i onda napišete čitav spisak ispod sve što vam pada na pamet. To je jako dobra vežba, zato što onda kada sastavite taj list, tu listu ili taj spisak svega onoga što vi negde smatrate da jeste, onda ćete vrlo, vrlo precizno znati šta niste. Znači upravo to što kada se papir sve trpio. Znači sve to što budete naveli, definitivno niste vi. Zašto niste vi? Zato što ono najdublje u nama, ono što mi jesmo, u stvari ne možete da objasnite rečima, ne možete da objasnite mislim, ne možete da objasnite ničim praktično, u to jedino možete da uđete, u to jedino možete da samo spoznate, da realizujete. I to je ono što je, što duhovna praksa nalaže, što duhovna praksa potvrđuje iznova i iznova. Znači, videli smo da je svevišnja božanska osoba, Šri Krišna, da je on uzrok svih uzroka. Prvi stih Upanišade koji glasi Om Purnam Adaha Purnam Idam Purnam Purnam Udachate Purnasya Purnam Purnasya Purnam Avayam Purnam Eva Vashishate. Parafrazirano, taj stih kaže ovako, znači postoji jedna apsolutna istina, znači nešto što je savršeno iz čega sve emanira. I pošto to nešto emanira iz nekoga ko je savršen, kao recimo, ako u pitanju recimo materijalni svet ili kreacija, to je također savršeno. Zašto? Pa zato što je emaniralo iz nekoga ko je savršen. Mi možemo imati svoje mišljenje o okruženju, o kreaciji, o drugim ljudima, o samima sebi u ovom svetu, međutim to nije naša prava percepcija. Videli smo da bismo nešto, bilo šta uopšte mogli da percepiramo i da saznamo, da objektivno saznamo, moramo da vidimo koji metod znanja treba da koristimo. Videli smo da postoji nešto za pratjakša, direktna percepcija, preko čula, koliko čulima možemo nešto da percepiramo, to je vrlo ograničeno. Onda gde prestaje čula, počinje logika, um, inference, što bi na engleskom se kaže inference, logika, no? Um. A znači možemo da zaključimo šta iz ovog zida, jer to ne vidimo. Međutim, Šabda Brahman, autoritet vedskih spisa i autoritet Ačari, autoriteta vedskih, tradicionalnih, u stvari je pravi izvor znanja. Kaže se da svevišnja božanska ličnost i kompletno znanje o njemu dan danas prebiva u srcima čistih basa. Učitelje koji nose tu vibraciju nepromenjenu, kojem vibrira čitavo duhovno nebo, i prednost je u tome što učitelj ne prenosi tu informaciju ili tu vibraciju na nivou ega. Znači on ne boji svojim egom tu informaciju, tako da ona čisto neometano emanira iz njega. Ako imamo tu sreću da možemo to da dobijemo, da primimo, onda se smatra da smo jako, jako sretni. To je upravo onaj trenutak kada osoba sretna duhovnog učitelja u svom životu, da li u ovoj inkarnaciji ili u nekoj drugoj, i ako prepozna to. Jer puno stvari prolaze mimo nas bez da mi neke bitne stvari prepoznamo. Tako da i to je jako važno. Znači nije dovoljno samo znati, moramo biti spremni da prepoznamo u datom trenutku ono što nam sleduje, ono što do čega dolazimo, da bismo mogli da evoluiramo. Znači videli smo da bismo stvari dali odgovor na pitanje ko sam ja, morat ćemo malo da se vratimo, da vidimo šta je sa uzrokom svih uzroka. Spominio sam primjer koji je čak Aristotel svoje vreme nadavao, ali to postoji pre svega i u vesnim spisima, znači postoje četiri vrste uzroka, postoje elementarni uzrok, nešto od čega je sve sačinjeno. Ako je kuća, recimo, ako je kuća, recimo, ova, u pitanju, onda su to elementi od kojih je kuća sačinjena, tigle, malter, itd. Postoji operativni uzrok. Znači, u stvari, pre toga, postoji formalni uzrok. Znači, ili ajde kažemo operativno, znači neka inteligencija koja stoji iza toga, koja mu daje neku ideju šta, kako će to da se sve odigrava. Postoji formalni uzrok, znači postoji neka forma, sve što je oko nas i u nama mora da ima neku formu. Mora da ima formu, ne može da bude ništa, da bude bezlično. Može, ali to je sasvim jedan drugi pristup. I postoji krajnji uzrok, odnosno svrha nečega. Koja je svrha kuće? Pa da uzmem stanova. Znači, to su četiri vrste uzroka i postoji još peti uzrok, koji se u žargonu kaže, to je neki daleki uzrok. I prvi, drugi, treći, četvrti i peti uzrok, sve te uzroke predstavlja Krišna. Znači, on je uzrok svih uzroka. I navodi se često primjer pauka i paukove mreže, ćemo odbada o tomu, gde pauk predstavlja istovremeno sve četiri vrste uzroka. Znači on daje materijale od koje pravi mrežu, on daje oblik mreži, on je operativni uzrok, znači on se stavlja u pokret da napravi tu mrežu, znači ima neku ideju, i na kraju ta mrežu kao mrežu možemo jedino shvatiti objektivno, realno, šta je to zapravo, samo pod uslovom da u našu sliku ubacimo pauka. Jer bez pauka uvijek ćemo pogrešno zaključiti šta je ta mreža. Zamislite da ne znate, da nikad u životu niste čuli za pauku ili ste ga videli, a nađete negde u šumi na pauku u mrežu. Šta biste rekli, šta je to? S čime biste to povezali? Nešto biste rekli, ali biste pogrešili. Šta god da kažem. Tako i ovde, znači imamo situaciju, da šta god na što god da uprimo prstom, za što god da se uhvatimo, što god da zaključimo, da osudimo i tako dalje, pogrešit će. Neminovno. Skoro 100%. Zašto? Pa zato što ne znamo koji je uzrok svih uzroka. Ne znamo zašto se stvari dešavaju. Ne znamo ko smo, ne znamo gde idemo, ne znamo što radimo. Jako puno toga ima što ne zna. Ako uopšte bilo što znamo. Postavlja se pitanje, koji je moj odnos sa uzrokom svih uzroka? Jer da bismo sebe upoznali, moramo da vidimo čega smo deo. Navodi se jedan jako interesantan, plastičan primjer. Posle mraka izlazi sunce, što svi znamo, jel? Bar do sada je čujete kako bilo. U mraku, u mrkom mraku negde, bez mesečine, u sred šume, u mraku vi ne možete vidjeti prst pred nosom, kažu se. Ne možete vidjeti ni svoje telo, ni svoju ruku, ni bilo šta. Međutim, kada sunce kreće da se rađa, i kada ono još se ne vidi, ali prvi zrati sunca se probijaju i već polako svetlo se javlja, iako sunce još nije izašlo na horizontu, znači čim se pojavi prvi zrak sunca, već možemo da razlikujemo, znači već inteligencijom možemo da razlikujemo, znači ono što je naša ruka od svega ostalo. Znači to svetlo ili džotiš upravo znači znanje. Bez saznanja možemo praviti dobru diskriminaciju. Bez znanja, bez svetla je mrak, neznanje, tamo. Tako da, prvo pravilo u stvari da bismo upoznali sebe, moramo da krenemo preko svetla, preko znanja. Kaže se da je Krišna, pošto je on sve, on je pun znanja, znači on emanira to znanje iz sebe takođe, i to znanje je takođe u nama. Međutim, on još uvijek spava negde. Uspava se, nije probuđen. Da bismo krenuli da se raspitujemo na temu ko sam ja, moramo da vidimo u stvari koji je moj odnos sa uzrokom svih uzroka. Drugo, koja je moja uloga u kreaciji? Zašto sam ja stvoren? Jeste se nekad pitali ko sam, šta sam, da idem, šta radim, zašto? Koliko puta? Svako od nas. Ne postoji, ja sam ubeđen da ne postoji ljudsko biće, pa čak i oni najniži među ljudima, koji se bar jednom u životu nisu zapitali o tim stvarima. Bog je stvorio univerzum, Bog je stvorio sve ono što možemo da vidimo. Krišna je sve stvorio. Ali postavlja se pitanje zašto je mene stvorio. Ovo su onako duboka filozofska pitanja i ona su dobra. Dobro je postavljati takva pitanja sebi i drugima da ne bude samo, to nisu retorička pitanja, to nisu pitanja koja postavljamo pitanja radi, nego su to pitanja o kojima treba stvarno da se zamislimo u svojoj meditaciji. Ono što iz spoljašnjeg sveta, iz literature, od drugih svetih osoba čujemo i još uvijek ne možemo da ukapiramo do kraja kako stvari funkcionišu, kaže se da će nam se otkriti u meditaciji. Znači, sve ono što nam, sva pitanja koje imamo da postavimo, iako smo dobili možda negdje uspoko odgovore, nismo prepoznali, kaže se u principu da odgovore na ta pitanja ćemo prepoznati i dobiti u meditaciji. Tako da, sastavni deo duhovnog života jeste meditacija. Meditacija i predstavlja taj jedan vid, jedan način preko koje se ide putem samospoznaje. Međutim, u savremenom svetu možete čuti jednostavno na što ljudi sve meditiraju. Neko meditira na tačku, na zidu, neko na vrh plamena, sveće, neko na ovo, neko na ono. Bhakti gospodina Vaishnava, oni meditiraju na Krišnu. Međutim, lako je to reći, ali jako je teško u principu prvo meditirati na Krišnu, zato što pre svega mi nemamo realizaciju Krišne još uvijek. Mi nemamo realizaciju Boga. Mi imamo neke realizacije, ali to su realizacije energija gospodnih kojima smo okruženi, koje sve vreme utiču na nas. Još uvijek mi nemamo duboku realizaciju samog gospoda. I zbog toga još uvijek nismo završili, da kažemo, ciklus razvijenja uvjera, nismo završili tu priču, našu priču. Znači, još uvijek ne znamo detalje. Znači, još uvijek imamo, da kažemo, zadatak da to otkrijemo. Šta kaže Bhagavad Gita? Bhagavad Gita kaže, pod broj 1, na puno mesta, Prabhupada je često to govorio, ja nisam ovo telo. Ja nisam ovo materijalno telo. Da se slažete s tim. to što vidi, vi vidite u smislu ovoga tela ima jako možda malo veze sa mnom. Vi ne vidite mene zapravo kakav ja jesam. Ono što vidite, kad bi čutao, videli biste me u jednom svetlu. Kad počnem da pričam, doživljavate me na neki drugi način. Ili ja vas, svejedno. Znači, često čula varaju. Postoje 4 defekta čula. Čula nas varaju. Skloni smo greškama i tako dalje. Dualnost, dvostranost. Van dva mohina. Dualnost materijalnog sveta. Dan, noć, toplo, hladno. Dobro, loše. To je sve, kaže se, mentalni naš utisak. Dogod je um podeljen na dobro i loše, dotle ćemo tako i da pričamo. Da, ovo je dobro, a ovo je loše. A kako znaš da je ovo dobro, a ovo je loše? Kasnije se ispostavi da upravo ono što ti sad kažeš da je dobro, kasnije ostane loše i obrnuto. Jer mi ne možemo, iako smo sićušni, iako smo mali i prekriveni, da znamo u momentu šta je za nas dobro, šta je loše. To ne može ni neko drugi da nam kaže. Može okvirno. I zato je jako velika greška u stvari tražiti od drugih da reše naš problem. Oni mogu da nam daju smernice, ali mi moramo sami da dostignemo jedan nivo samospoznaje gde ćemo dobiti odgovore na sva pitanja. Na ta najvažnija suštinska pitanja. Dakle, nismo ovo materijalno telo. Retka literatura i nauka kaže da postoje, osim materijalnog tela, postoje još neka tela. Noću kada legnete da spavate i kada uđete u snove, to opet vaša svest putuje nekim telom. Samo što to nije materijalno telo. Materijalno telo leže na krevetu i odmara, ali um je vrlo aktivan. Dakle, postoji suptilno telo. To je telo sačinjeno od uma, inteligencije i lažnog ja, lažnog ega. Ili za pomućene svesti, iz prljave svesti. I postoji astralno telo takođe. Znači sad tu ima jedna podela na niže astralno i više astralno telo. Jer iznad ove ravni, Bhumandala, iznad ove planete Zemlje postoje više ravni gde prebivaju razna napredna bića, devate, polubogovi, upadeve, anđele, arhanđele, kako ih u hrišćanstvu zovu. I tako dalje, i tako dalje. Mi njih ne vidimo. Ali zašto ih ne vidimo? Pa ne vidimo njih ovim očima sve njih. Ali definitivno ovim očima također nećemo moći da vidimo ni Krišnu. Jer kaže se da u stvari te suptilne dimenzije, ako hoćete, astralne, suptilne, materijalne, a pogotovo duhovne dimenzije, možete sresti, možete percepirati jedino u izmenjenim stanjima sveta. E sada... Kako? Da kažemo, viša stanja svesti možemo realizovati, znači u njih možemo ući, njih možemo dopeći samo u izmenjenom stanju svesti. Znači, to je bitno. Tako da, iluzorno je misliti da jednostavno, da, Krišna će da se pojavi ovdje i sada pred mojim ovakvim očima. Ne, neće, zato što nemamo šta da se pojavi, on je tu. On je sve vreme tu. To je naša iluzija da on nije tu. I svako ko te pita, pa dobro, Krišna, kad ćeš već jedan da mi se pojaviš? On živi duplu iluziju. To Krišna je svuda, Krišna je tu. Ali to samo govori koliko osoba još uvijek nije spremna, koliko nije zrela. Jer Krišna je sve, Krišna je svuda, Krišna je uzrok svih uzroka. Vlad prave na ulici se ne pomera bez njegove dozvole. On je u vama, on je u meni, on je izvan mene. Prema tome, taj koncept je totalno pogrešan. Niti vajšnavska filozofija i tradicija nalaže da tako treba da percepiram. Kaže se u stvari Bhakti Siddhanta Saraswati, Tagur je rekao, da, ne treba mi puno da se trudimo da mi vidimo Boga. To nije naš zadatak. Čak i da vidite nekoga ili nešto u ovde i sada u materijalnom svetu, šta si? Da, video sam prijatelja posle 150 godina. Dobro, i? To ništa. Promenio se. Ali dalje, da čujem šta je dalje bilo. No ništa petro. Da, video sam Boga i šta ti? To što si video, je promenilo nešto u tom životu? Hvala, jesu. A šta dalje? Daj mi reci dalje. Kako dalje li pričati? Nemam pojma. Prema tome, videti nešto nije dovoljno da na to stavite tačku i da kažete, e, moj posao je gotov. Video sam. Verujte, video sam, Boga. Pa dobro, šta ti? Ništa specijalno. Kako ga ne bi video kad je non stop ispred tebe, u svakoj sekundi ispred tebe. Dobro si se, dobro si progledao. Sad ti prvi put vidio Boga, da. Pa šta si do sad radio? Pa ja, trudio, pokušao sam. Da. Ima jedna jako dobra priča. Jedan život, jedan čovjek je živao 20 godina u jednoj mračnoj sobi, bez svetla, i stalno se pitao šta je radim ovdje. Stalno je pokušao da izađe iz te sobe, da jednostavno dobije neke odgovore, međutim bezuspješno. I posle 20 godina prvi put je napipao u mraku nešto što je on shvatio da su vrata. A ja mi je rekao, wow, pa ja nisam znao da ovdje postoje vrata. U ovoj sobi da postoje vrata. I onda je otvorio vrata i ugledao je čitav jedan novi svet. On je rekao, pa ja 20 godina gubim vreme. Nisam krenuo da nisam imao predstavu o tome da ovdje mogu da postoje vrata. To mi tako nešto nije palo na pamet. A sada, igrom slučaja, sam otvorio vrata i ugledao sad jednu novu dimenziju za novi svet. Za mene istraživanje, život tek počinje s tvoje. Znači, Bhagavad Gita kaže da od ova tri tela nismo ni jedno. Nismo materijalno telo, nismo suptilno telo, nismo astralno telo. Pa šta smo onda? Zapazite, mi i u duhovnom svom izvornom telu, duhovnom koji zove Sida Deha, to se tehnički zove Vastu Sidi. Znači, naš izvorni substancijalni suštinski oblik u kome mi jednog dana kada se vraćamo u duhovni svijet, u duhovnu dimenziju, ostajemo u tom duhovnom telu koje je sačinjeno od duhovne energije. Bhagavad Gita kaže da smo mi u stvari večna duša. Atma. Znači, svako od nas je jedna atma. Jedan sićušni deo, jedna iskra božanska, koja na neki način, navodi se primjer vatre, iskočila. Znate kako vatra kad putheta pa one žar pada svuda okolo, tako smo mi u jednom trenutku izleteli iz te priče i počeli tamo negdje da se gasimo. Taj žarić mali vrlo brzo se ugasi kad mi u vatri. To je ta atma. Zašto se energija vatre gasi? Pa zato što jednostavno razni prekrivači materijalni, prvo suptilni materijalni pa grubi materijalni, nas prekrivaju. Oni kao da se zalepe za nas. I kaže se da iako je jačina, odnosno veličina duhovne duše ili snaga duhovne duše jednaka kao hiljade sunaca, mi to ne vidimo. Niko od nas ovdje ne sija kao hiljade sunaca, jel? A trebao bi. Tako kaže Bhagavad Gita. Kao hiljade sunaca je duša sjajna. Odakle ta neograničena, odakle energija suncu da greje? Odakle nama energija da živimo život i tako dalje? Od atme. Sunce ima svoju atmu, svoju dušu, mi imamo svoju dušu. Slon ima svoju dušu. Ta mala atma, ta mala duša pokreće sva moguća tela. Univerzalna tela, lokalna tela, planetarna tela, mala, velika. Samo zavisi, samo se tela razlikuju. To što razlikuje telo, u stvari je karma. Ko šta dobije od vozila, da kažemo, to vozi. Možete voziti bicikl, ili fiću, ili kamion, avion, traktor. Zavisi šta znate da vozite, zavisi šta ste dobili na lutriju. Šta je dokaz da duša postoji? Često ljudi kažu, u stvari Prabhupada je jako puno puta demonstrirao to onako, da kažemo opet plastično, publiku je animirao na taj način što bi rekao da svako od njih treba da pokaže dušu unutar sebe, na sebi. I onda bi rekao, ok, ovo je moja leva ruka, moja desna ruka, moja glava, moje noge i tako dalje. A sad pokažite, upirite prstom u mene, u sebe. Pokažite gde ste to vi. Ko ste vi? Nekako intuitivno, mahinalno, kako god hoćete, mehanički, uvijek pokažemo tu, da? Tu smo. Atma je tu. I vede to potvrđuju. Tu je atma, tu je paramatma, to je jedna duša. koja nas prati iz života u život, to je jedan lokalizovani oblik Boga, bez koga mi ne bismo mogli da putujemo iz tela u telo, bez koga mi ne bismo mogli da živimo ovaj život u ovome telu. Jer ta paramatma osvetljava sve kanale i sve puteve unutar ovoga tela, da bismo mi u njemu mogli da prebivamo. Dok spavamo, dok smo odsutni, ovo telo i dalje funkcioniše savršeno. Prema tome, dokaz da mi nismo vlasnik ovog tela je upravo taj. Bilo da ste svesni telo ili nesvesni telo, savršeno funkcioniše. Srce kuca, mozak radi, stomak vari, bubrezi rade, oči gledaju. Jedna savršena mašina, jantra. Kaže se u Bhagavad Giti, jantra rudani maja. Ovo telo je mašina, jantra, sačinjena od materijalne energije. Data nam je kao vozilo. Kada sedemo u vozilo, negde hoćemo da stignemo. Znači u ovom telu smo dobili zadatak da negde stignemo. To je glavni zadatak nas ovde na planeti u ljudskom obliku tela, u ljudskom obliku života. Da negde stignemo, znači ne negde, vrlo određeno rečeno gde bi trebalo, ali postavlja se pitanje da li će to i uraditi. Pošto ljudi ne koriste jedan život u ljudskom telu, dobiju ponovo priliku u sledećem telu. Možda ljudskom, možda nekom drugom. Ali recimo da je opet ljudsko. Onda opet zaboraviš šta treba da radi u tom telu. Pa opet. I sve tako. I kaže se da smo mi ovde od pantiraka. Zaboravili smo kad se to desilo. Zaboravili smo kad smo prvi put zaboravili ko smo i šta smo. Zaboravili smo da smo zaboravili ko smo. Sve smo zaboravili. Apsolutno. Međutim, to nije... Leti? Sve, tako je. Da. I u Bhagavad Gita i u vedskoj literaturi stoji podatak da postoji 8.400.000 oblika, životnih oblika. Od tih 8.400.000, 400.000 su humanoidni oblici, među koje spada i ljudsko biće. Tako da kaže se u principu da je ljudski oblik najsavršeniji u tom smislu, zato što nije konačan oblik. Zato je mogućnost da mi završimo priču do kraja, da razvijemo, da evoluiramo. Jer gore iznad nas je konačno, dole ispod nas je konačno. Mi u sredini imamo, dobili smo priliku da mi završimo priču. Tako što se razvijamo, evoluiramo. I zato je ljudski oblik vrlo posredan. On je negde, ono je ta granica između gore i dole, između viših svetova i nižih svetova. Tako da, da, mi smo prošli razne iskustva, bili smo, što ona kaže, i mravi, i insekti, i zveri, i vodozemac, i riba, i polubog, i sve smo to bili. I brama, kaže se da smo svako od nas jedno, u jednom trenutku imao priliku da bude brama, tvorac jednog od univerzuma. Znači, dobili smo priliku da vladamo čitavim univerzumom. Pa smo i tu priliku pročitali, i eto nam sad tu. Međutim, od svih tih oblika i od svih tih prebivališta najbezbednije je upravo gde smo sada. Verovali ili ne. Znači, preko procesa svesti Krišne, preko procesa Bhakti Joge, a smo dobili najveću priliku da evoluiramo u najvišem smislu te reči. Znači, da završimo krug rađanja i umiranja, ciklus samskare, i da se vratimo u naš u izvorno prebivalište, izvorno duhovno prebivalište, koje je puno znanja, puno večnosti i puno božanstva. Znači, nama je prilika data. I upravo ovde smo na najbolje mesto u univerzumu, jer kaže se da je u stvari sam Bog, sam Krišna prisutan tamo gde njegovi poklonici, njegovi bakte ga slave. Negde sam jednom prilikom pročitao da u principu kada postavimo pitanje da li trebamo moliti Boga ili ga trebamo slaviti, od ta dva šta mislite šta je bolje? Da li trebamo Boga moliti ili Boga trebamo slaviti? Da?
Slavimo.
Zašto?
Slavimo.
Što je Bog slava?
Ako ti molimo Boga, obično tražimo nešto od njega. Slavimo, znači da ga prihvatamo na
Pazite, nije lako slaviti Boga. Šta da mu kažete? E, Bože, Bože. Slavim te ja. Ha, ha, ha. Po inspiraciji. Ali pogledajte kako velike naprednjačari, učitelji slave Boga, kroz svoje pesme, prozodije, poeziju i tako dalje. Znači mi u startu Boga slavimo tako što uzmemo slave drugih Vajšnava i Bhakta, pa onda ponavljamo njihove reči. Jer mi na ovom nivou ne znamo čak to ni da radimo. O Bože, daj mi sve što mi treba. Lepu ženu, lepu kuću, lepu decu. I to mi je dovoljno. To mi je dovoljno da bi ja bio srećan. Međutim, često upravo to što čovjek dobije počinje početak njegovog kraja. Jer to je upravo ono što ga sve više i više kasnije čini nesretnim. Au, kakva žena, au, kakva deca, au, ko će sve to da održava. Teže kraj, pa onda umri. I tako dalje. Znači, da, upravo to. Znači, Boga treba slaviti svim svojim srcem, svojim dušom, svim svojim telom. Kaže se u Novom Zavetu, Isus je to rekao. Ljubi Boga svoga svim svojim srcem, svojim dušom, svim svojim umom. Znači, svim svojim bićem. I mi na ovom nivou uvek ono što je malo pre neko rekao, da, Bože, molimo Boga da nam da nešto što mislimo da nam treba. Da ispuni naše želje, kojih je milijarda. I kaže se da, Bog to i radi sve vreme. Od pamtiveka kaže se da jedino Bog ispunja sve naše želje. Sve vreme. Vrlo je milosti, vrlo je samilo. Ali mi nikako da shvatimo da treba da prestanemo da ga molimo i treba da ga slavimo. I zato je u Kali Jugi, u ovom dobu, tuge, mraka, mašina, ratova, licemelje, preporučljivo slaviti Boga tako što slavimo, izgovaramo i pevamo njegove imena. I to se tehnički zove sankirtan, jagija. To je Juga Dharma za ovo doba. Znači, to je najprecizniji, najjači, najbolji, najbrži proces samospozne za ovo dobu u kome živi. Nekada je to bilo preko meditacije, putem meditacije, putem vršenja jagnih žrtvovanja, paljenja vatre i tako dalje, preko hranskog obožavanja, međutim ne, u Kali Jugi ništa od toga ne funkcioniše tako efikasno kao što je skupno prevanje svetih imena. Znači, sankirtan, jagnja. Šta je dokaz da duša postoji, da se vratimo malo na temu? Da li vidimo inteligenciju ili um? Jer vi vidite moju inteligenciju sada i ovdje, ili ja vašu? Možda vidimo um, jer znamo, jer se svi slažemo da postoji um. Ili možda neko misli drugačije.
Da se... Dobro, tu i tamo simptome, inteligencije, ali može da se naslupi, ali sami inteligencije možemo da živimo u skladu koliko ja sami nosimo.
Da, to je upravo to je recipročno. To da mapati ti si nešto u grupu. Po simptomima, da. Upravo to, znači suptilne elemente možemo pažati jedino indirektno, preko simptoma. Svako će od nas prepoznati kada vidi čovjeka na ulici da li je bar, ne mora da znači, često izgled može da vara, ali kad čovjek kaže kako ćete najviše najbolje čovjeka da vidite ko je šta je, on trenutno kad progovori. Onda vidite ko je, s kim imate posle. I kaže Prabhupad, najbolje ćete čovjeka proceniti po tome ko je, kakav je, znači na osnovu onoga što priča i na osnovu onoga što jede. Znači, preko simptoma. Pošto je duša kao fenomen još suptilnija od uma, inteligencije i našeg ega, važno, ona je još suptilnija. Kako ćemo opaziti dušu onda? Ali koji način da u stvari dođemo do same duše, do nas? Jer malo prije smo rekli da smo mi ta atma, mi smo duša. U Bhagavad Gita je rečeno da simptom, da je svest u stvari simptom duše i da preko svesti kada možemo u stvari da zaključimo da je nešto živo ili neživo. Znači ako nešto ima svest u sebi, onda je živo, onda ima atmu, onda ima dušu u sebi. Mrtav kamen, uslovno rečeno, nema tu svest. Znači on je ono, komad materije. Niža energija gospoda. Dok kaže se da je duša njegova viša energija. Krišna Bhagavad Gita na jednom mjestu kaže da postoji dva vida njegove energije. Jedna je viša, to je duša, i je duhovna, i jedna niža, materijalna energija. Ova prva je superiornija. E kada duša napusti telo, telo više nema šta da pokrene. Nema šta više da pokrene telo. Ne postoji mehanizam koji će to telo ponovo da oživi. Jer telo kreće da se raspada, da se razlaže u elemente od kojih je sačinjeno. Tako da je ta duša u stvari pokretač. Znači duša unutar nas je pokretač sveta. A simptom duše je svet. Koji su naučni dokazi vezani za postojanje duše? Jeste čuli za teme, ja samo da ih nabrojim, recimo, van telesne iskustva, putovanje izvan tela, iskustva bliska smrti, jako puno je na tu temu pisano, pričano, govori se non stop. Sećanje prošlog života, astralno putovanje i tako dalje. Ima jako puno tih tema, ljudi koji se bave ezoterijom, uglavnom, ili rade neke duhovne prakse, u principu, pre ili kasnije naiđu na tako nešto, pa jedno vreme proučavaju, interesuju se i tako dalje. Sve je to vrlo zanimljivo, zato što na neki način nam pruža informacije koje nemamo prilike da dobijemo ovde i sada, znači iz ovoga sveta. Znači to je nešto što je okultno, što je zakulisno, što je skriveno od nas, naših očiju, od našeg razuma, našeg intelekta i tako dalje. Bhagavad Gita u drugom pogledu kaže ovako, kaže svevišnja božanska ličnost reče: da govoriš učene reči, jadikuješ za onim što nije vredno žaljenje. Mudri ljudi ne žale ni za živim, ni za mrtvim. Nikada nije bilo vremena da ja nisam postojao, ni ti, ni svi ovi kraljevi, niti će u budućnosti iko od nas prestati da postoji. Kao što utelovljena duša u ovom telu prolazi kroz dečaštvo, mladost i starost, tako u trenutku smrti duša prelazi u drugo telo. Razborita osoba nije zbunjena takvom promenom. Vrlo je zanimljivo zašto se javlja zaborav. Krišna kaže Arjuni na jednom mjestu u Bhagavad Giti, kaže: Arjuna, ja sam ovo znanje koje ti sada pričam, znanje o Bhagavad Giti, ja sam ga ponovio pred tobom, ti si bio tu, pred 2 miliona godina, kada sam isto ovu priču pričao, izgovarao Bogu Sunca, Iva sam. Ja sam bio tu i ti si bio tu. Međutim, ti se toga ne sećaš, ja se toga sećam. Zašto? Pa kaže Krišna vrlo jednostavno. I pre toga, i tada, i do sada, i sve vreme, ja kao Krišna, obitavam, ja sam u ovom istom telu, ja ne menjam tela. Dok si ti promenio, kažem, nove tela. Znači, ja nisam menio telo, ti si promenio mnoga tela. Sa promenom svakog tela, ulaskom u novo telo, dolazi do zaborava vezano za prošlo telo, vezano za prošle tela, za prošla tela, prošlo život i tako dalje, prošlo delo. Ali to ne znači da ako nešto zaboravimo, da ono što smo uradili i posljedice iz semena koje smo posijeli neće da nas sustignu po zasluzi. Ako smo radili nešto loše, loše će nam se vratiti. Ako smo radili nešto dobro, dobro će nam se vratiti. To što je neko zaboravio da je neko gubio, neće biti posljedice zakona kazne. Aktivirati. Znači, to nije dovoljno dobar izgovor. Da. Pa ja se ne sjećam da se. Pa i dan danas kad na sudu, kad čovjek ubije čovjeka pa se ne sjeća da je to radio, onda uzmu to sa rezervom, naravno. Pa ako eventualno se ustanovi da je duševno poremećeno, onda mu daju da služi kaznu tako što ide pre svega da se leči. Ali ako shvate da jednostavno da on ipak je to uradio sa predumišljajem, onda usledi određena kazna. Znači, zaborav je nešto što je nama problem. Problem je u tome što nam prolongira trajanje u ovom materijalnom svetu i što nas drži podalje od nekih duhovnih trendova, ja bih rekao. Jer vi iznova kad se rodite morate da idete ponovo u školu, pa prvih 20 godina, osim ako nemate posebnu sreću, su potrošeni, uzalud. Ne možete da se bavite ozbiljno duhovnošću. I zadnji neki životni period pred starost i tako dalje. Tako da sa promenom tela bivamo, koliko god da smo došli do nekle duhovno napredovali, da kažem, mi to nećemo izgubiti, ali opet ako moramo da se rodimo, onda na neki način izlazimo, gubimo vrijeme, izlazimo iz tih duhovnih trendova i onda ponovo čekamo da se u njih uključimo i tako dalje, tako dalje. Vrlo onako neizvjesno. Mada Krišna kaže da, Arjuna ga pita, šta ako ja krenem ovim putem duhovnim, pa krenem. Krišna kaže, nema problema. Dobit ćeš priliku u sljedećem životu da se rodiš u boljoj porodici. Može to biti aristokratska porodica ili porodica Bhakta, Vaishnava, gdje ćeš od samog rođenja pa nadalje moći imati uslove da se baviš samospoznanjem. Znači, nema gubitka, kaže Krišna, i najmanji napredak na ovom putu je najdragoceniji. Jer nemamo šta da izgubimo, možemo samo da dobijemo. Dalje, Krišna kaže, nestano pojavljivanje sreće i nesreće i njihovo iščezavanje tokom vremena su kao dolazak i odlazak leta i zime. Oni potiču od čunog opažanja i osoba mora naučiti da ih podnosi bez uznemirenja. Ovo je početak metoda pomoću kojeg ćemo kasnije moći da ugledamo sebe kao dušu. Jer Krišna kaže u Bhagavad Giti, daje formulu kako možemo da vidimo dušu. Samo čistom inteligencijom, jednousmerenom. Ekeha, Kuru Nandana. Jednousmerenom inteligencijom osoba može da opazi dušu, može da opazi sebe. Ali što znači upravo ta jednousmerena inteligencija? Upravo to. Ne vidim dualnost. Vidim samo uzrok svih uzroka, iza svega. Iza svega stoji samo uzrok svih uzroka, iza svega stoji samo Krišna. Ako osoba ima takvu inteligenciju, ako je neguje tokom života, onda će pre ili kasnije moći da ugleda, da dobije realizaciju ili spoznaju same sebe, Krišna kao Bhagavana i razmene, znači odnosa sa Bogom. Odnosno, kako to u stvari ide? Nije da mi to možemo da vidimo po svojoj volji, nego nam se ono otkrije. On kaže, evo me, otkrovenje, evo. Kad se nešto spusti na vas, kad se Sveti Duh spusti na čovjeka, onda on prosvetli. Znači onda je on izabran. Nije on to bira, nego je on izabran. I to je velika razlika. Zato je Bhakti Siddhanta Sarasvati rekao, da, mi treba da živimo živote na taj način da Bog primeti nas, a ne da mi idemo i da jurimo gdje je Krišna, gdje je Krišna. I imitiramo možda četiri mahatma. O Krišna, o Krišna. Pa suze lijemo. Možemo jedan, dva dana i onda kažemo, aj. Kome? Nemam publiku. Kome? Koja pojenta? Gdje je slava? Gdje su sledbenici? Četiri mahatma je rekao, ne treba lepa žena, ne treba imi sledbenici. Samo život za životno da te služi. No to. O najbolji među ljudima, Arjuna, osoba koja nije uznemirena srećom i nesrećom i koja je postojena i u sreći i u nesreći, dostane oslobođenja. Znači, samo takvi su dostane oslobođenja. Međutim, mi kao Vajšnava, kao Bhakte, ne preferiramo oslobođenje. Ne preferiramo mokšu. To nije naš izazov, to nije naš cilj. Znate za to? Ili ne? Oslobođenje nije ono što mi tražimo. Iako svi ostali to tražimo. Upravo oslobođenje. Od čega? Pa od patnje. Od lošeg života, od loše karme. Svega materijalnog i uslovljena. Ne, to nije ono što je naš izazov. Mi oslobođenje ne tražimo. Mi tražimo da služimo Krišnu. Ovde, tamo, tuda, svuda. Gde god imamo priliku da služimo Krišnu, mi ga služimo. I to je ono što zapravo razlikuje Vaishnava od svih ostalih. Znači, onaj ko nije osoba koja nije uznemirena srećom i nesrećom, koja je postojena i u sreći i u nesreći, je dostojna oslobođenja. Jer šta je sreća? Šta je duka? Šta je suka? Suka znači sreća, duka znači nesreća. Čas smo srećni, čas smo nesrećni. Po kojim kriterijima? Po materijalnim kriterijima. Ako neko ima, nekoga obradujete sa nečime, onda je on navodno srećan. Ako nešto uzmete od nekoga, onda je on navodno nesrećan. Pati. To je tako? To je najčešće naše iskustvo. Ali smo zaboravili da ništa od toga nije ni moje. To što mi neko da, šta ću s tim? Mogu jedno vreme da koristim i opet ga nemam. Znači sve na neki način njegovo, Krišna. Prema tome sve pripada njemu. I zašto bi ja bio srećen ili nesrećen ako nešto dobijem ili izgubim? Šta pa mogu da dobijem ili izgubim? Kad ništa nije moje. To navodno što neko mi da nešto što nije moje. Ne pripada meni. odnosno da, ali samo privremeno. Oni koji su vidjeli istinu su zaključili da nema trajanja za nepostojeće materijalno telo, niti promjene za večno postojeće dušu. To su zaključili proučavajući prirodu jednog i drugog. Ovo je jako važna poenta. Svako od nas koji ide duhovnom stazom, ide duhovnim putem, mora da zna dve stvari. Da bi bio kompletan, mora da poznaje prirodu materije, mora da zna, da poznaje zakone u materijalnom svetu, mora da, da zna gdje se nalazi u prostoru i vremenu. To je jedna stvar. I druga stvar, mora da zna duhovnu oblast. Znači mora da sebe i sve oko sebe tretira sa duhovnog aspekta. Što priznaćete nije tako lako. Jer Prabhupada je rekao da, na koleđima, univerzitetima, savremenim, ljudi uče samo o materiji. O materijalnom uzroku i materijalnim posledicama. Ali nigde se ne uči o duši, o Bogu. Nigde na, u školama, na univerzitetima se ne govori ko je Bog, šta je Bog, šta je duša, šta je duhovni svet i tako dalje. I zato je Prabhupada insistirao na tome da, da u ovom materijalnom svetu je svega dovoljno. Ne postoji ništa što čega manjka. Jedino što manjka je svetlost Krišne. Svetlost Boga. To je jedino što fali. Sve ostalo je tu, da. Tako da u principu poznavanje jedne i druge krajnosti je uslov da možemo da napredujemo na duhovnom putu. Da se evoluiramo, da se duhovno razvijamo. Jer ako poznajemo samo jedno, to je laž. To je nemoguće. Štap ima dva kraja. Kako god da ga prelomite, dobijete uvijek drugi kraj. Polomite ga na dva, opet ima dva kraja. Ako idete samo ka jednom polaritetu, kako? Znači, to je krajnost, to je nemoguće, to je laž. I upravo zato postoje dve krajnosti, znači postoji neki balans. I naš zadatak je stvari da balansiramo te dve krajnosti. Pre svega unutar nama, te dualnosti. Jer kada pomirimo dualnosti, onda možemo da ugledamo stvari kakve jesu. I između ostalog sebe, Boga i naš odnos sa Bogom. Je tu, manik on, očigledno. Trebaš znati da ono što prožima čitavo telo ne uništivo. Niko ne može da uništi tu neuništivu dušu. Materijalno telo neuništivog i neizmerivog večnog živog bića će sigurno biti uništeno, zato se bori, ko potom će odarati. Jer Arjuna kaže, ne mogu da se borim, žao mi je, mog dede, mog pradede, mog učitelja, ne mogu da ih ubijem. I onda kaže, ne, neću se boriti. I to je dilema koju je Arjuna imao. Ali sva sreća imao je Krišnu, kojeg je vrlo brzo izbacio iz tog depresivnog stanja. Jer kada mi upadamo u depresiju, onda kada je um slab, kada su čula slaba, kada nemamo rešenja, kada nemamo zaključke dobre, kada sledimo pogrešan put, pogrešan logiku, onda imamo problem. Tako? Tu kreću, tu, to su problemi. A onda Krišna kaže, nema potrebe. To što ti radiš je totalno pogrešno. Ne priliči ti. Ne priliči ti, jer ti si ratnik. General, vojskovođa. Nisi kukavica koja će da beže sa bojnog polja. Kaže Krišna dalje. Ni onaj ko misli da je živo biće ubica, ni onaj ko misli da je ubijeno, nema znanja. Jer osobeno biće ne ubija, niti bio ubijen. E sad neko može reći, pošto duša ne može da ubija, daj da ubija. Jer to ne radim ja. Svatate? Neko može se pozove na ovaj stih i da kaže, pa evo ovdje Krišna kaže da duhovna duša ne ubija. Jer ja ne mogu da ubijem dušu, prema tome ako ubijem telo, ja nisam ubica. To tako? I super, ono, para tato, ono, para etika, transcendentalna etika, transcendentalni moral, sledim Krišne reči. Da, to jeste tačno, međutim, Krišna ne kaže da ćeš biti pošteđen posledice toga. Je li tako? Ovdje nije rečeno, da, bit ćeš pošteđen te ugra karme, te užasne karme, koja te zatim sledi. To nije rečeno. Ko će, da nas, ko će onda da nas poštedite karme? Loše karme? Jer kaže se da mi karmu ne možemo da izbrišemo gumicom, samo da je poništimo. Ne. Možemo da je svedemo na minimum. Ali opet nešto moramo da odradimo za to što smo radili lošo. Petorica Pandava posle bitke na Kurukšetri su nakon, jedan po jedan, penjući se Himalajima, su jedan po jedan odlazili sa ovoga sveta. Ali svaki od njih je prvo otišao u pakao, pa tek onda u raj. Zato što je jedan deo loše karme, da kažem uslovno rečeno, znači ubijajući je stvarao lošu karmu. Pa je onda jedan mali, možda deli sekunde, su proveli u paklu, a onda posle toga su dobili raj sa obilište. Tako da, mi karmu ne možemo da izbrišemo gumicom. Možemo samo da odradimo. Bilo dobro, bilo lošo. I zato je čitava ideja Bhakti Yoga i procesa svesti Krišna da sa obične karme, kako god da je, dobro, loše i ovako, onako, se prebacimo na Krišna karmu. Znači, da to što radimo, mislimo, pričamo, bude upućeno Krišni. Da bude uređeno za Krišnu. Prema Krišni, prema Bogu. Jer onda ne postoje posledice koje ćemo da snosimo. Znači, drugim rečima, sve ide preko Krišne. U našem slučaju. To je najbezbedniji način, najbezbedniji put. To je najbezbedniji put kojim osoba može da ide u ovom materijalnom svetu. Jer ovaj materijalni svet je pun mraka, pun neizvestnosti. Na svakom mriti loka, na početku sam rekao, planeta smrti. Niko još ne zna koliko će da bude ovde među ljudima. Kad mu je došao, kad će mu doći sudnji dan. Ali, svako od nas treba da bude spreman, kako god da se to desi. Da spremno dočeka taj moment. To jeste takav. Mi moramo da budemo spremni, što kaže drug Tito, kako je ono pričao, kako je rekao? Spremite se kao da će 100 godina biti mir, ili tako
ne? Ne, da će biti rat sutra, živite kao da će biti
ajde čujem sad, pravu verziju. Kako je rekao? Spremite se kao da će sutra biti rat.
Živite
kao da će ono biti za uvek mir, tako ne? E, baš tako.
Ja imam nekako da prezvam. To je, nadamo se najbolje, očekujemo najbolje, a nadamo se najbolje.
Pa to je to, da. Upravo to. Dalje, u Bhagavad Gita je rečeno da je duša nevidljiva ovim okom. Nepojmljiva i nepromenljiva. Znajući to, ne treba da žališ za telom. Ovo su jako važne stvari. Jer dovoljno je samo da ovo imate negde u svom sećanju i da vam preobrati život za 360 stepeni, 180 stepeni. Jer gde ćete ovo pustvo da nađete? I inače. Jako teško da negdje čeprkate ovako nešto. U jednoj rečenici, dve rečenice. Je data suština. I zato se kaže, svako ko realizuje samo, pravo pri rekao, jednu reč, jednu rečenicu Bhagavad Gita je duhovno samospoznan. Jer svaka reč je nabijena dubokim značenjima. Dovoljno je samo jednu reč da realizujemo, da spoznamo iz cele ove priče i da uđemo u večnost, da uđemo u duhovno carstvo. Jer duhovno carstvo je, božansko carstvo je izvan nas, unutar nas, ono je tu. Samo je fokus pomeren. Ono trenutka kada počinjemo svet i sebe i drugi da tretiramo na jedan drugačiji način, sve smo Krišna, to je duhovno carstvo. Ono je u nama. Ono je izvan nas. Međutim, ako misliš da se duša ili simptom života uvek rađa i zauvek umire, ipak nemaš razloga za žaljenje, kaže Krišna. Čak i da se umira i da umiramo, da duša se umire i da se rađa, ponovo opet nemaš razloga da žališ. Onaj ko se rodio, sigurno će umreti, a nakon smrti će se sigurno ponovo roditi. Stoga, prilikom neizbežnog izvršavanja svoje dužnosti ne treba žaliti. Sva stvorenja, stvorena bića su u početku neispoljena, zatim ispoljena, a nakon uništenja ponovo neispoljena. Zašto onda žali? Jer nama je data priluka da mi smo prvenstveno bili neispoljeni u nekom stadiju koje ne možemo zamisliti. A sad smo kao manifestovani, jesam nas tu i opet posle smrti ko zna gleda. Prema tome zašto da žalimo? Jer naše prvobitno stanje pre ovoga je bilo naše. A posle ovog života ponovo je isto tako. Zašto onda žali?
Neki gledaju na dušu kao nešto, na nešto zadivljujuće, neki opisuju kao nešto zadivljujuće, a neki slušaju o njoj kao nečemu zadivljujućem, zar ne? Mi sad upravo slušamo o ovoj temi, o duši. Vrlo zadivljujuće, vrlo čudnovato. Dok neki čak i nakon što su čuli o tome, ne mogu da shvate to. Možemo mi da se trudimo na ovom stadijumu, da to, ono, na mišiće, da na svojim naporima, da shvatimo to, ali jednostavno, nemamo još uvijek zrelo za to. Mislim, čas izuzetno. Znači, nemamo zrelost, tu priču ne može da prati naše biće još uvijek. Jer još uvijek smo kao nezrela kruška ili jabuka na drvetu. Još uvijek smo zeleni. Još uvijek treba sunce da upijemo, da upijemo svetlost, da upijemo znanje, da upijemo proces. Da bi jednom trenutku sazreli i onda kada čujemo nešto ovako, to ono kao zrela jabuka kada opadne sa grane i bukne dole. Tvoja onda je zrela. Onda šta god da čujemo, dobit ćemo ono mokšu. Jer smo spremni. Čujemo ovo, da, wow, danas. Ali kad budemo spremni, to je to. Ovo potom će balati. Onaj ko prebiva u telu, nikada ne može biti ubijen, stoga ne treba žaliti ni za jednim živim bićem. Često mi, kada neko umre, naš prijatelj ili rođak ili neki član familije, žalimo onda. Jel? Zašto žalimo? Pa možda negde mi to ne namereo, ali pošto svi žale, onda je red i običaj da i vi žale. Jel? Pošto je takav milje, takav je, tako je javno mnjenje, takav je trend u svetu, jel? Ili u tradiciji, ili naciji gdje sam rođen. Prema tome to je ispravno, kažem vam. Međutim, ovdje Krišna kaže drugačije. Ne treba žaliti. Zašto? Pa zato što jadikovanje predstavlja gunu neznanja. Tamo. Žudnja je opet guna sad. A vrlina je osjećaj zadovoljstva, sreće, mira, totalnog spokoja. Šta god da se dešava. To znači da smo, da vidimo stvari, shvatamo stvari u pravom svetlu. Shvatamo da iza svega stoji uzroka, svih uzroka, i da anyway ništa nije u mojoj moći, ni u mojoj kontroli. Prema tome, što da žalim? Znači, ja hoću da idem ispred Tvorca, da previše brinem, da ja pokažem kako ja ovo, kako ja ono i kako je meni žao, zamislite. Mom egu je žao. Mom srcu, mojim emocijama je žao. Da, ali da li taj ego, da li su te emocije, da li je vaše čitavo biće ispravno, znači da li je ono pročišćeno, da li je čisto. A to jeste prirodna potreba, ali pitanje je samo da li prljavo žalimo ili čisto žalimo. Odnosno, ako može tako se kaže. Da li prljavo volim ili čisto volim? Današnja edukacija nije ništa drugo nego jedna klanica. Zato što niko neće da nam kaže ko smo. Ne da neće, nego ne zna. Od malih nogu deca pitaju roditelje. A zašto ja moram da umrem? A nema da priča. A pusti, nema sad o tome. A onda opet na ko sam ja? A zašto ovo? A zašto? Šta su zvezde? A šta je ovo? A šta je roditelj? Ono, šta je ovo malo? Odakle mu sve to ono? I često roditelji nemaju odgovore na takve pitanje. Oni kao, nemaju. Da se brineš o tome, to ne postoji ili ne znam. Bla, bla, bla. Neće da nam kažu. Ne samo da neće, nego ne znaju. I zato se kaže da civilizovani čovjek što pre mora da uzme novo rođenje od duhovnog učitelja, koji je spoznao istinu. Tad vidi prani patena, pari prašena sebe, upadek šanti tegena, djanina, tato dašina. Znači, onaj ko je video istinu, može da nam prenese istinu. Onaj ko nije video istinu, šta će da nam prenese? Pa laž. I šta mislite kako demoni danas upravljaju planetom? Pa preko obmane. A, ti si materijalno telo i zato evo ti, sve ću da ti serviram. I televizor, i daljinski, i šta da pojedeš, i gde da spavaš, i kako da zadovoljiš čula, sve. Ti samo uzmi daljinski upravljač i samo menjaj kanale i sve ti na dohvat ruke. Ne moraš ništa da se sećaš, samo uđi u zaborav i prati tokove. Prati neke tamo tokove, dešavanja, svetovnih. Ništa ne moraš da brineš. Sve ćemo mi da ti obezbedimo. I na kraju uzet ćemo ti dušu i krv. I sve ono što ti je dato. te li ti pripadaš nama? Edukacija, reč edukacija potiče od reči edukari, što znači izneti na videlo ono što je skriveno, skriveno unutar nas. Na adikari, edukari. Savremena definicija edukacije se svodi na tri stvari. Znači, edukacija u današnjem svetu znači tri stvari. Pod broj 1, informacija. Pod broj 2, informacija. I pod broj 3, informacija. U današnjem svetu to je način edukacije. Odnosno, pod tim se podrazumeva edukacija. Informacija, informacija, informacija. Međutim, šta je sa transformacijom? Ste čuli za reč transformacija? To je nešto što se tiče stanja srca. Transformacija. Ima jedna jako lepi, lepa... Jel, koliko je sati? Sada, okej, okej. Dođite opet. Dođite opet, Hare Krishna, hvala. Šta je transformacija? Ima jedna jako lepa sufi priča, kada je jedna... Evo, ostanite da čujete što priča. Kada je jedna, jedna reka naišla na pustinju u svom toku i videla je to kao veliku prepreku, bojala se da pređe pustinju zato što verovatno bi iščezla u pustinji, upadila, nestala. I ona je tako stajala, razmišljala kako da pređe pustinju i onda se tu pojavio vetar i rekao je, ja imam rešenje za tebe, ali morat ćeš da se transformišeš. Mogu da ti pomognem, ali je potrebna transformacija. Reka je rekla, ok, ne znam kako i šta, šta ti je na pameti, ali pristajem. Jer važno mi je da pređem pustinju. I vetar je rekla, evo ovako, tvoja transformacija će se sastojiti u tome da voda koju ti nosiš ispari i postane oblak. Ja kao vetar ću oduvati te oblake i preneti preko pustinje na drugu stranu pustinje i onda ću ponovo tamo se spustiti i ispustiti kao kišu i tako ćeš ti poteći ponovo kao reka. I reka rekla, wow, super, može. Tako da ta poenta transformacije, znači ne samo informacija, jer imamo jako puno informacija danas u svetu informatike, svetu interneta, u svetu sve na dohvat ruke, na nekom nivou informacije. Međutim, gde je transformacija? Otišli smo u jednu krajnu stavu. Šta je sa transformacijom? Za razliku od savremene edukacije, prava edukacija razmatra tri pitanja. Pod broj 1, ko sam ja? Pod broj 2, ko je Bog? I pod broj 3, koji je moj odnos sa Bogom? Znači, kroz ta pitanja i kroz taj pristup stvarima kreće put transformacije. Znači, tu započinje naš put transformacije. Počeo sa ovim pitanjem. Ono što još nisam rekao, u stvari jesam rekao, napomenuo sam, ali čisto da se vratim da malo detaljnije to kažem. Znači, duša, koja je priroda duše? Da biste nešto poznavali, morate da poznajete prirodu nečega. Kao što je, recimo, priroda, postoji čovjekova priroda, postoji životinjska priroda, postoji demonska priroda, božanska priroda. Znači, da biste znali nešto, morate da znate prirodu nečega. Priroda atme ili duša je trostruka. Ona je sat, čit, ananda. Sat predstavlja aspekt večnosti. Znači, duša je večna. Čit, aspekt znanja, svest. I ananda, blaženstvo. Drugim rečima, svaka od nas, onaj od nas, znači mi pravi koji prebivamo u ovom telu, smo puni znanja, večnosti i blaženstva. To su naše odlike. Iste te odlike ima sam Gospod, sam Krišna. On je isto pun znanja, večnosti i blaženstva. Pa koja onda razlika? Jesmo mi on. Neko može reći, pa onda smo mi on. Često je to zabluda u svetu duhovnjaka, da kažemo, raznih sistema koji kažu dovoljno je samo da se stopim sa Bogom, da realizujem, da imam te odlike i onda sam ja on. A to je pogrešan koncept. I to je iluzoran koncept. I kaže se u principu da plafon dokle možete da sa takvim takvom realizacijom dođete je samo nivo večnosti i znanja, a ne blaženstva. Tu nema blaženstva. I zato je to jedan neprirodan položaj koji vas tera da se ponovo utelovite, da biste preko tela krenuli ponovo da tražite anandu ili blaženstvo. Što je gubljenje vremena. Znači, rekli smo da je duša sat čit ananda. Telo, ovo grubo telo, je asat, ačit i nir ananda. Asat znači prolazno, ačit puno neznanja i nir ananda bez anande, bez blaženstva. Znači, telo je patnik. Samo telo već asocira na patnik. Zato je jako važno u procesu aštanga joge, recimo, da osoba prvo ovlada na početku još puta da ovlada asanama, položajima tela. Tako da u jednom trenutku može da jako dugo sedi u lotos položaju i da ide dalje. Znači da ovlada kasnije vazduhom, disanjem, pa onda povlačenjem dharana, povlačenjem čula, pa dhyana, kontemplacija, pa posle toga ide samadhi. Gde se nalazi duša unutar tela? Kada doktori tamo hirurzi operišu nečije srce ili rade bypass ili bacaju veštačko srce, gde je ta duša? Svi kažu duša u srcu, pa gde? Niko nikad nije vidio dušu od njih. Iako je srce centar svih aktivnosti, ali odakle srce dobije energiju? Evo što kaže Prabhupada. Kaže, uticaj duhovne duše se može širiti svuda po telu. Prema Mundaka u Panišadi, ta atomska duša se nalazi u srcu svakog živog bića, a pošto su dimenzije duhovne duše iznad dosega opaženja materijalnih naučnika, neki od njih budala se tvrde da duša ne postoji. Osobena atomska duša se nesumnjivo nalazi u srcu zajedno sa nad dušom i tako sve energije koje pokreću telo emaniraju iz tog dela tela. Ujutru kad osoba ustane prema Ayurvedi, znate šta je Ayurveda? Medicina. Ovo vetka. Kaže da svako, moramo da se, dobro je da se istegnemo. Da krenemo da se teglimo. Jer dok, tokom spavanja prana, znači tokom mirovanja, ona je se sklupčana se, da kažemo, tu locira u srcu, u predelu srca i tu se ona smiri. Da bi pokrenuli aktivnosti i ponovo tu životnu energiju, onda tegljenjem, da kažemo, onda se ona ponovo širi telom i možemo ponovo da funkcioniš. I da, krvna zrnca koja iz pluća prenose kiseonik dobijaju energiju od duše. Kada duša napusti taj položaj, prestaje aktivnost krvi, to je spajanje crvenih krvnih zrnaca sa kiseonikom. Medicinska nauka prihvata značaj crvenih krvnih zrnaca, ali ne može da utvrdi da je izvor energije duša. Međutim, priznaje da je srce centar svih energija tela. To je ono što, eto vidite sad, kako je to vrlo jednostavnim rečima Prabhupada objasnio. I šta je ono što razlikuje nekog doktora nauke ili nekog hirurga materijalno koji operiše telo i nekog duhovnika koji operiše anarte, koji operiše duhovno telo. Materijalista, koliko god je učen, on je učen u materiji, on je učen u duhu. I zato on nema oči da vidi dušu, nema razumevanja toga, nema spoznaje toga. Može on da, i zato on pokušava da kao malo dete, znate kako malo dete, na nekom uzrastu, 3-4 godine, vi mu date robota, a on ga rasturi da vidi šta je u njemu. Jel vidi nešto pokreće robota, njemu je nejasno kako robot hoda. Onda uzem pa ga rasturi, ja sveću kad sam bio mali, uzem pa ga rasturi. Da vidim šta je, ono, šta ima unutra. I onda vidiš da to rastureno više ne funkcioniš. Ali onda je kasno. Onda ide jad i tuga i žaljenje za mladost. To je to. Znači, mi smo učeni u materiji u ovom materijalnom svetu i zato tražimo, ako isrskamo sve na delove pa nađemo najsitniji deo, onda mora da je to ključ, to je lanac koji, karika koja nedostaje. Međutim, nije tačno. Upravo tako ne, taj redukcionistički pristup je totalno, mehanistički totalno pogrešan. Kako videti dušu? Nešto smo rekli, nešto sam rekao na početku. U Švetašvatara Upanišadi ima jedan stih koji kaže, kada se vrh vlasti kose podeli na 100 delova, a zatim svaki od tih delova ponovo podeli na 100 delova, svaki takav deo ima dimenzije duhovne duše. To znači 10.000 deo preseka vlasti kose. Duša je atomske veličine i može se opaziti savršenom inteligencijom. Šta znači savršena inteligencija? To znači inteligencija oslobođena požude. Jer požuda preko čula i uma dolazi do inteligencije. Neko može imati jako dobru materijalnu inteligenciju, a i dalje biti požudan kao pas. Sa takvom inteligencijom neće moći da napusti ovaj svet. Neće moći da završi krug rađanja i umiranja. Jer takva inteligencija nije ona koja je neophodna i koja će nam pomoći da se izbavimo odavde. Inteligencija, vrsta inteligencije koja jeste potrebna je duhovna inteligencija. Znači probuđena inteligencija. Inteligencija koja poznaje uzrok svih uzroka. Koja poznaje Krišnu. Takva inteligencija daje. Znači takvom inteligencijom možemo dušu opaziti, dušu koja je atomske veličine, i kaže se da atomska duša u telu lebi u pet vrsta vazduha, supstvenih vazduha. Prana, apana, vjana, samana i udana. To su pet glavnih vazduha u telu na kojima supstvena duša lebi. Ako su ti vazduhi zaprljani, filtri koji se nalaze oko duše, znači ego, um, inteligencija, znači opažaju te, tu prljavštinu. I zato mi imamo pogrešnu percepciju ovog materijalnog sveta. Mi ga vidimo zaprljan. Mi vidimo da smo mi odvojeni od svega. Umjesto da vidimo da smo povezani sa svime, mi vidimo da smo odvojeni od svega, pa samim tim i od Boga. Naš lažni ego hoće da nas emancipuje od svega ostalog. A to je kao da sečete granu na kojoj sedite. Pre ili kasnije, bum, trap. Odoste. Zajedno sa granom i testerom koju se u ruci koji ima. Nalazi se u srcu i širi svoj uticaj po čitavom telu u telenog živog bića. Kada se duša pročisti od zagađenosti materijalnim vazduhima, ispoljava svoj duhovni uticaj. Pogledajte ovo. Malo pre sam rekao da duša, iako je kao hiljade sunaca, nema taj sjaj. Mi ne sijamo. Znate kako sunce sija? 10.000 puta tako bi trebalo mi da sijamo. Tako pa. Međutim, evo šta kaže Krišna. Kada se duša pročisti od zagađenosti materijalnim vazduhima, znači tim suptilnim vazduhima, ispoljava, tek onda ispoljava svoj duhovni uticaj. Tek onda taj sjaj može da emanira. Recite. Mislim
samo ovo za sjajne duše, više od jednog sunaca, gdje ste to našli, zato što...
U Bhagavad Gita ima.
U Giti znamo da Krišna za sebe to kaže Arjuni, da on sija kao... I znamo u Bhagavad tamo da kad on napušta materijalno telo, ono sije toliko da osvetljava sva tri sveta, nebo, zemlju i podzemlje. Ali to nije naša, da kažemo, svojstvo naše duše da sija. Jer kažete da je jedno od njegovih kvaliteta sjaj tela i da je to kvalitet koji samo on poseduje, a ne običan živ.
Evo sad ću vam objasniti. Postoji nešto što zove parama atma, znači kada univerzalna, ili mi često prevodimo kao nad duša, duša duše, duša sveta, i postoji atma. Međutim, kada atma, koja je delić paramatne, uđe u materijalnu kreaciju, ona dobije polje delovanja, znači neko telo, kšetra vjasa to zove. Kada dobije polje delovanja, znači čula, telo, materijalno i tako dalje, ona se naziva dživa atma. Onda je termin koji se koristi dživa atma. Dživa atma. Atma koja nije dživa atma, znači koja još uvijek nije ogrezla u materiji, koja nije dobila materijalni paket koji je ono, zalepljen za nju, i u stvari kao delić i čestica nad duši ili paramatma, odnosno Krišna, jednako sjajna, odnosno ima taj kvalitet da sija. Ona ima taj kvalitet, jer ona je deo veće vatre, ako mogu tako da kažem. Znači, ona ima taj sjaj, potreban. Međutim, taj sjaj se gubi onog trenutka kada ona počinje da se udaljava od svog izvora. Znači, kada ona blizu svog izvora, ona u principu vi ne može da razlikujete njen, sad da izvojite, ne znam, gledate u sunce, pa jedno parče sunce izvojite i kažete, sad, on sija toliko. Ne, vi gledate celu, ceo globu sunčev. I to sve zajedno jako puno sija. Ali to je sačinjeno od nekih atoma. Znači, jako je teško to razdvojiti. Ne znam, jedan atom sunca od čitave kugle sunčeve i reći da ne znam. Kako kada on neće sijati? Samo kada ga uzmete i stavite ovdje, izvojite. Onda on više ne sija. Znači, dok je on povezan gore sa izvorom, on jednako sija kao izvor. Ali čim ga uzmete i stavite u neku drugu atmosferu, on više nema taj sjaj. Razumete? Znači, jedino kada smo povezani sa uzrokom svih uzroka, taj sjaj je prisutan. Ono trenutka kada mi živimo neku drugu priču, taj sjaj se gubi sve više i više. I mi sve više i više ulazimo u matriksu, neku materijalnu pravu. I sve manje i manje taj sjaj je prisutan. Malo je suptilno za razumevanje, ali je tako. Tako je obično. A čini mi se, ako se ne varam sad, mislim da sam, da pouzdano mogu da tvrdim, da u Bhagavad Gita, odnosno u komentaru negde Prabhupada.
E, u komentaru. Bhagavad,
u komentaru onda.
Nema,
okay.
U tekstu ima samo za Krišninu tu dušu i u Bhagavatamu isto, da je njegovo telo osvetljava sva tri univerzuma, ali kad on se ustinje gore.
Mm-hmm. Onda je Prabhupada u komentaru to.
E, da.
Pošto često mi Bhakti Zdravo za gotovo uzimamo komentare Prabhupada i onda ne razvajamo praktično to, onda ste verovatno vi u pravu. Ali u komentaru sasvim sigurno. Mislim, izvori Bhagavad Gita, Prabhupada. Tako da sasvim sigurno stoji na jednom mjestu. A to je to. Znači, stali smo kod toga kako vidjeti dušu, koju inače ne vidimo, jer je duhovne prirode, i da bismo to negde krenuli da raščlanjujemo, prvo moramo da vidimo koja je razlika između duha i materije. Pod broj 1, kaže se da duh daje materiji oblik. Vastu, reč vastu, znači substanca. Sidi, znači savršenstvo, postignuće. Vastu sidi je naša izvorno sida deha, naše izvorno duhovno telo, koje mi jednog dana, kada probudimo našu svest i kada odbacimo ove ljušture i ove motače, znači vraćamo se u njega, kada ga dovoljno ponovo razvijemo, da ono je zakrženo, onda se ponovo budimo u tom telu, da kažemo, i nastavljamo svoje duhovne aktivnosti. Tako da duh daje materiji oblik. Bhaktivinoda Thakur je često umeo da kaže, materija je rečnik duha. Znači, materija je rečnik duha. Zašto? Pa zato što je objašnjeno da je materijni svet identičan duhovnom, jedino što je okrenut na glavač. Kao obrnuta refleksija. Tako je opisan. Tako da u principu ono što je ovde dole, to je gore, gore. Ono što je u materijnom svetu dole, to je u duhovnom svetu gore. Često se navodi primjer, pošto postoje pet odnosa prema Krišni, znači neutralni odnos, odnos sluge, roditelja, prijatelja i ljubavnika, odnosno ljubavnice. U materijalnom svetu se odnos ljubavnika i ljubavnice osuđuje. To je nešto što je protivzakonito. Je tako? Znači, to je mali preljub. To je ono kao nisko, low. Međutim, u duhovnom svetu imamo slučaj da je upravo to najviši odnos ljubavi i razmene između ljubav Krišne i njegovih ljubavnica, gopija. I upravo to. Znači, ako dobro shvatimo materiju, preko materije ćemo moći da idemo do duha ponovo. Jer šta je materija? Materija je samo duh kojem je fokus pomeren. Druga stvar, materija nije živa. I treća stvar, materija, svaka materija prolazi kroz šest faza kroz koje duh ne prolazi. Pod broj 1, nastaje. Raste, neko vreme traje, stvara proizvode, suši se, gasi se i umire. To su šest faza kroz koje materija prolazi i sve materija. U duhu toga nema. Malo da ubrzamo. Ne znam koliko pratite savremenu nauku i nekada usignuća, ali recimo na polju veštačke inteligencije. Naučnici pokušavaju da veštački stvore svesnost pomoću robota, robotike i tako dalje. Međutim, to je jedan uzaludan pokušaj, zato što njihov metod i pristup je totalno mehanički, znači ne može da donese rezultat. Koja je razlika između nas i robota, recimo, i nas i mašina? Mašine nemaju nezavisnost. Oni se nadaju da će jednog dana, i čak se boje, pribojavaju, jednog dana kada mašine uzmu maha i kada, ne znam, same sebe budu počele da prave i tako dalje, da će se okrenuti protiv ljudi, znači da će dobiti neku nezavisnost, svoju volju, i da onda postoje opasnost na civilizacijskom nivou. Ima u raznim filmovima, Terminator i tako dalje. Oni? Matrix, da. Međutim, to je daleko, jako daleko od istine. Zato što same mašine nemaju nezavisnost. I na mašine mora da stoji živo biće. Čije će namera možda biti da preko mašina uništi sve. Ali to je već nešto drugo. A same mašine po sebi nemaju nezavisnost. Čovjek ima nezavisnost. Zašto se ljudi boje ljudi? Ljudi se ne boje toliko mašina, ali se boje ljudi. Čovjek se boji čovjeka. Ne boji se čak ni životinje toliko. Čovjek se boji čovjeka. Zašto? Zato što je čovjek nepredvidljiv. Ima nezavisnost. Možda deluje po svojoj volji. Danas je ovako, sutra je onako. Drugo, treće, dušu nije moguće stvoriti. Znači, to je nešto što ne može, kao što ni svet ne možete stvoriti, jer svet je direktno simptom duše. Roboti nemaju osjećanja jer nemaju svet. Ono što mi vidimo nije ono što vidi kamera. Znači, vi možete da snimite film kamerom kako zaliva sunce, recimo. I mašina može da otprinta, znači ona percepira, da kažem, ima tako je napravljen algoritam, da percepira zaliva sunca i izbaci oštampanu poruku, ja vidim zalazak crvenog sunca. Jer će se poverovati u to. Da mašina stvarno vidi zalazak sunca.
Ako vidim ja.
Molim?
Ako vidim ja.
Ali je mašina vidi ili ne vidi? Ona je izbacila poruku, ja vidim crveno sunce, što je tačno. Znači, vi vidite, ona vidi isto što i vi na izgled vidite. Da?
Kao sliku, ono što neže, pa čovjek je doživ, čak doživ, kad vidi sliku, ne
možem. A dobra je smola. Dobra opaska. Isto, evo, kompjuter. Mislim, različiti ljudi zaživljavaju kompjuter kao onaj, pogotovo ljudi koji ne znaju da rade s kompjuterima. Kada pokazuju kompjuter, pokazuju na ekran. Misleći da je to verovatno najvažniji deo. A srce kompjutera je dole u kućištvu. Oni ne znaju za to. Da, u principu to je jedna abstrakcija. Znači, robot, odnosno automat ili mašina, ona ne može da vidi, ne može da misli, ne može da osjeti, ne može ništa. Ona može da uradi ono kako je čovjek isprogramiran.
Klonirano.
Misli, ljudski biće. U čemu je tu poenta? Poenta je da određene duše, da kažemo, imaju takvu karmu da kada se veštačkim putem napravi klon, da kažem, kada se pomogne, kada čovjek interveniše i posreduje u tome, on može to tehnički da izvede. Ali mu on, čovjek, ne daje dušu, ne daje život čovjek tom novom kloniranom biću, nego atma neke duše koja ima karmu da se uteluje u takvom telu, ulazi u to telo zajedno sa paramatom i onda to telo se raste i razvija. Po karmi imate entitete koji treba da odrade takvu karmu. Ali to tom pričom rukovode, znači tim ciklusom rukovode viša biće, devate, koje dodeljuju svakome svoju njegovu karmu, šta je zaslužio. Jer pazite, život nalazi razne načine da se manifestuje na zemlji. Možete da posečete sve šume kroz 5, 10, ili 20 godina ponovo će da sve niknu, jer ne možete život da uništite. Znači on ima svoje neke mehanizme kako će da se negde manifestuje. Ako treba kroz klon, kroz klon. No problem. Ali to ne znači da je čovjek davalac života. Kao što čovjek kada začne u materici i dete se rodi, nije ga on stvorio. On je samo posrednik. I upravo i ovde. Znači ovo je isto. Taj koji radi kloniranje, on mu je otac, ali sekundarni, posrednik. To mu nije pravio. To je pravo duhovno viđenje stvari. Ok, ali imate nekih pitanja? Da ne prenaglimo
previše. Samo ovo, da zaokružimo ovo kloniranje, ovde ipak ima to dušu.
Apsolutno, pa ne može nešto da bude živo, a da nema dušu. Samo je pitanje kako ta, kojim putem ta duša dobije priliku da uđe u tako telo.
A nije to demonsko nešto?
Pa znate kako? Ako ćemo tako, onda je i grad u kome živimo demonska varijanta. Jer kaže se, Bog je stvorio selo, čovjek je stvorio grad. Zato. Urbano okruženje.
Pa što ako od Varaka isto bio grad?
To je drugačiji grad nego ovaj u kome mi trenutno
imamo.
To je jedan drugi kontekst kroz. U još je Krišna bio prisutan, da ćete više. Ali generalno demonski, šta znači demonski? Reč demon je dobila negativnu konotaciju tamo negde od taj prizvuk negativni sa hrišćanstvom. Ali reč demon, sama reč demon, ona izvorno glasi ovako, da e mon. Znači to su u principu reči daemon, o kome recimo Sokrat recimo još pre Hrista spominje, on je spominje misleći na posrednike između ljudi i bogova. Znači posrednici, oni koji posreduju, entiteti koji posreduju između nas dole na zemlji i entiteta gore, bogova na nebu. To su daemoni. Pa je kasnije to dobilo jedan negativan prizvuk.
Ne,
ali
u Bhagavad Gita ima negativan prizvuk, jer Krišna objašnjava demonsku prirodu.
Jes. Zato kažem, taj termin je usvojen. Znači, pravo pod usvoje taj termin, on kaže demoni, demonska priroda. Ali, evo šta kaže Mahabharata, odnosno šta kažu vedski spisi, Purana. Majka, odnosno otac demona, odnosno demon nije možda prava reč. Prava reč je asura. Imate suru, sure i asure. Prefiks a znači negativ. Sura znači ono što je obasjeno, što je svetlo, što je u znanju. Asura znači ono što je pomračeno, što je mrak. I to je taj upravo demonski moment. Ali interesantno da i surama i asurama otac je zajednički. Kašjapa Muni. Dok su majke različite, diti i aditi. Jedna je majka bogova, jedna je majka sura, jedna je majka asura. I kaže se da su oni jednake snage, jednake moći, jednakih sposobnosti i veština, samo ih mentalitet razlikuje. Sure imaju božanski mentalitet zato što priznaju da je Krišna uzrok svih uzroka i ne rade protiv njegove volje. Asure pokušavaju da nametnu svoju volju iznad Božje volje, jer oni misle da sve počiva na njima, da su oni Bogom dati, da su oni Bog. Tako da u principu demon u onom smislu u kome kao kao to najčešće misli je, se odnosi na demonski mentalitet. I pogotovo Kali Jugi Prabhupada kaže da Čaitanja Mahaprabhu kada se pojavio pre 20 godina, on nije došao da poubije demone, kao što je Krišna ranije to radio u svojoj prošloj inkarnaciji, pre 5000 godina. On je došao da ubije demonski mentalitet. Tako što će uspostaviti Sanatana Dharmu, znači Sankirtan Jagiju, i što će proširiti to preko svojih bakta u ovoj svijet. I na taj način će onesposobiti, odnosno pokušati da onesposobi demonski utjecaj, demonski mentalitet. Drugim rečima, demonski, reč demonski znači otuđen. otuđen, znači ono što, onaj koji ne prihvata Boga kao vrhovnog, vrhovnu apsolutnu istinu, nego prihvata sebe kao vrhovnu apsolutnu istinu. I dobar primjer je recimo Hiranjakša, brat Hiranjakašipu, veliki demon, velika dva demona. Kada je Varahadev, inkarnacija Krišna, avatar, sišao i ubio Hiranjakšu, znači u borbi, onda je Hiranjakašipu rekao, totalno je poludeo, ono, izvan sebe, i rekao je, gde je taj Višnu, krvi ću mu se napiti, samo da ga vidim. I onda ga je na neki način svojim besom pridivao, da bi se sam Krišna pojavio kao Narasimhadev, ispoštovavši pritom sve ono što je Brahma dao kao blagoslov Hiranjakašipu, znači da ne može ni jedno oružje da ga ubije ni po danu ni po noći itd. Tako, ni napolje ni unutra i sve ostalo, i pojavio se kao polu čovjek polu lav, rastrgao ga je svojim rukama, odnosno noktima, na krilu, ni na zemlji ni u vazduhu itd. itd. Upravo taj mentalitet demonski je iracionalan, i to ono što je suština. On je iracionalan. To je kao odrasla osoba koja je poput deteta. Ona ne može da shvati da nešto njoj ne pripada. Demonski mentalitet ne može da shvati, ne može od sebi da zabrani. On ako vidi lepu ženu, on će oteti. Ravana je video Situ i došao i otera, iako je to bila ranjena žena. To je demonski mentalitet. Znači, bez pardona. Ja sam Bog, prema tome sve meni pripada. To je demonski mentalitet. Kaže se da danas u Kali Jugi ne postoje pravi demoni, postoji, demoni su onako dosta sitni, mali, ali postoji demonski mentalitet. I da su ljudi koji su inače manje više neutralni, zavedeni tim mentalitetom demona. To je to. Koji pokušava da ih otuđi od samih sebe i od Boga. I da im nametne nešto, da im nametne raj na zemlji, ali bez Boga. Božje carstvo bez Boga. To je demonski mentalitet. Upravo to. Pritom ima još jedna stvar. Jako dobro demoni mogu da citiraju i da poznaju vedske spise i šastre. Hiranjakašipu je citirao sve, sve na sve znao, na pamet, sve, šta kako sve ide. Ravana također. Čak su dosta moćniji neki put nego sami bogovi. Jer oni rade razne rituale, prizivaju, traže neke, preferiraju razne sidije, moći. Tako Ravan ima 10 glava. Niste mogli da osjećate mu glavu, pojavi se novo. Znači, oni teže moćima. Oni ne teže devoci. Demonski mentalitet, nećete vidjeti demona koji pada u zanos pred, u zanosu pred u ljubavi prema Bogu. To ne postoji, to nećete nigde vidjeti. Demon će uzeti pušku i početi da odganja ako vidi to. Ako vidi da vi to radite. Ali on sam, nema, to, kod njega to je totalno suprotno od onoga što on smatra uzvišenje. Je tako? To je demonski mentalitet. Znači, ne priznaje Boga i sve Božije. Priznaje samo ono što vidi, priznaje svoju moć, svoju slavu, svoju snagu i svoje cilje. Svoje postignuće. Kako sam ja velik, kako sam ja moćan, kako ja imam puno žena, kako ja ovo, kako ja ono. Ja pa ja, znači, veliki ego. On nije ponizan, daleko od toga. Nijedan demon nije ponizan. On je neponizan. I zato je demon. On ne priznaje, nijedan, priznaje samo autoritet koji ga uzme i od ovdje smešiva. Smrca, bum, zgazi, spljeska. E onda ako vidi silu jaču od njegove, onda on to kao poštuje. To je jedini jezik koji demon razume. Samo ono, sila Boga ne pita, no? Ako vidi jaču silu, onda on ustukne. I onda počne da se klanja. Da obožava tu silu, tražeći opet od nje da dobije iste moći koje i ona ima. Ništa duhovno tu nema. Red.
Možda glupo pitanje, ali Bože nema.
Pa nema glupi pitanja.
Recimo, kada je transportacija, što se dešava s tom dušom?
Duša, kaže se da duša prebiva u predelu srca, ona ne prebiva u srcu kao organu. Duša nije locirana u srcu kao organu. Vi kad iščupate srce i čovjek ostaje da živi, znači niste mu iščupali dušu. Ona je locirana, znači, u predelu srca zajedno sa paramatmom, tako je opisano. Tako da bez obzira na srčevi organ, na srčani organ, ako ga prebacite, ubacite novi kako god, ako duši, ako čovjeku nije isteklo vreme da prebiva u tom telu, on će ostati u tom telu. Ako ima kliničku smrt pa se vrati, znači nije mu još vremena. To je to. Imaš
nešto? Ja. Tako,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Spominjali smo prirodu materijalnog tela, znači puno neznanja, nekroza,
asap,
znači
irana venada.
S druge strane, znamo da se Krishna pojavio u telu koji nalik na ovo naše telo.
Samo malo, čujete pitanje, molim vas, samo još malo se strpite, znam da, da se ne zlazim. Da? Ajde po novi pitanje.
Malo glasnije.
I glasnije.
Znači, spomenuli smo kvalitete koje ima na naše telo, znači materijalno telo, znači da je prolazno, da je neoblaženstvo, da je puno znanja. A s druge strane, također znamo da kad se Krišna pojavio, pojavili su u svom transcendentalnom telu koje je nalik na naše, znači naše telo je nalik na njegovo telo, znači ljudsko telo. I interesuje me da li to transcendentalno telo koje se Krišna pojavljuje, on također ima organe kao što mi imamo, naprimjer kosti, mišiće.
Polni organ.
Da, 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 creva, pluća, srce.
To je sigurno pitanje koje neko vama, svima vama možda nekad palo na pamet. Meni isto često, sam se jedno vreme pitao na to. A čekaj, ima krišnje poli organe, nema. I tako da. A pošto, evo ako sad ćete odgovoriti onako kako sam ja čuo od mojih učitelja, kada su određene teme kao što je ta, na tapetu, onda u principu se pozivamo na naše ačari, naše učitelje. Da li su oni ikada pričali o tome, na taj način? Da li su oni ikada objasnili to? Ono što, koliko sam ja imao prilike za ovih 15 godina da čujem, ja nisam naišao na tako nešto. Možemo da zaključimo, a ne moramo, a to je u stvari da takva pitanja, zašto je Krišna plav, zašto nije roze, su totalno nevažna i nebitna za ono čemu mi težimo da postignemo. I zato čare nikada nisu polemisali oko toga, niti je to bilo nešto jako bitno. Znači, ako čare o tome nisu elaborirali, glupo je da ja bilo što kažu. Ograđujem se naravno, jer kažem, ja nisam naišao na tako nešto. Možda neko jeste naišao, možda čak neko među vama koji jeste možda da kaže. Tako da, ne mogu da znam o tome jer nemam podatke. Mogu da ja kažem moje neko mišljenje, što u tipu nije toliko bitno. Znači, to je jedna od tema. Ne kažem da je nebitna i nevažna, ali o kojoj nije pisano toliko, nije ili uopšte, ne znam. Ne mogu da to znam. Evo, kaže se da Krišno ime, Krišne odlike, Krišno telo i sve ostalo se ne razlikuje od njega samog. Prema tome, ajde da se ga našalimo. Ako Krišna ima organ, srčani organ, onda je on u obliku Krišna. Krišna srčan organ izgleda kao Krišna. Krišni bubreg izgleda kao mali Krišna.
To ne ima i rečeno da je svaki deo Krišne cjelovit.
Upravo to. Znači, samo što je nama je to jako teško da shvatimo. Da je sve povezano sa Krišnom jednako njemu. A kako to sad razumete? Ja sam malo, rekao sam, ovo je šala, naravno. Ali, kako se Krišna razlikuje od njegovog imena? Isto tako, kako se Krišna razlikuje od njegovih organa? Od njega samo. Znači, šta je to ne različito od njega? Prema tome, to je ačin. Neshvatljivo. Pošto je neshvatljivo, glupo da se upiremo, upinjemo da shvatimo. I nema da shvatimo.
Ja znači, kad sam bio mali, čala kad je ono knjigu bio, ne znam koja je bila, i slika Krišne, u stvari Višnu, ali onako bokovima.
ja meni nikad nije bilo sad svi u kući, ali muško ili žensko. Onda posle.
A Kršan nije ni muško ni žensko. Često termin koji se koristi u materijalnom rečniku je androgin ili dvopolan ili bespolan. Međutim, to ono kako kad mi pokušamo Kršan stavimo u neki svoj kliše, da ga ono, spustimo dole u materijalni plan i onda pokušamo na materijalni način da ga opišemo. To je totalno pogrešno, to se ne radi. Sve dok ne porastemo i dok ne odrastemo i ne sazrimo na duhovnom nivou, uopšte ne treba time da se opterećujemo. Znači treba da prihvatimo ono što ačarija kaže. Dok se ne pročistimo. A posle kada mi dostignemo neki zavidan nivo, možemo da imamo i svoje neke lične realizacije. Ne možemo da imamo.